Mladá tuniská demokracie je v krizi. Skončí arabské jaro tam, kde začalo?
Nedávné rozhodnutí unijního soudu sklízí kritiku z muslimského světa. Mluvčí tureckého prezidenta píše o pokrytectví Evropy.
Solární inženýrství možná nabízí cestu k řešení klimatické krize, má ale také svá rizika.
Nikola Tesla ozdobí chorvatské euromince, stal by se z něj ale prostulý vynálezce bez cesty do Ameriky.
A odložená olympiáda v Tokiu si kvůli extrémním podmínkám vybírá svou daň.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Patricie Polanská
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Tunisko bylo v rámci arabského jara zhruba před 10 lety první zemí, která se seděla svého diktátora a současně jediným státem, jemuž se podařilo nastolit opravdovou demokracii. Všímá si toho ve svém redakčním komentáři britský deník Guardian, který v kontextu rostoucího napětí, protestů a politických kotrmelců uplynulého týdne píše, že Tuniskem možná cloumá kontrarevoluce.
Do tuhého začalo jít minulou neděli, když prezident Kais Saied odvolal premiéra, rozpustil vládu a pozastavil činnost parlamentu. Kromě toho hlava státu rozhodla, že zákonodárci dočasně přijdou o poslaneckou imunitu. To je podle britských novin ekvivalent zdviženého prstu vůči politickým odpůrcům. Následovala vlna protestů proti prezidentovi, ale také na jeho podporu.
Umírněná islamistická strana An-Nahda, která má parlamentní většinu, označila Saidovy kroky za pokus o převrat. Jen těžko se s tím dá nesouhlasit, píše Guardian. Jenže, jak zároveň upozorňuje, řada Tunisanů nad tím jen pokrčí rameny nebo se nechá strhnout demagogy, přívrženci tvrdé náboženské linie, případně zastánci dřívější diktatury.
Důvod, proč jsou některé části tuniské společnosti vnímavé vůči apatii nebo neliberálním myšlenkám, je ten, že se svobodou a demokracií nešla v zemi na severu Afriky ruku v ruce politická stabilita a ekonomická prosperita. Korupce, inflace a nezaměstnanost nikam nezmizely. Mnozí Tunisané svou nespokojenost dávali v uplynulých letech na jeho protesty někdy i násilnými.
Byla to i pandemie COVID-19, která pomohla odhalit, do jaké míry dnes Tunisko jako stát nefunguje. Výzkum Tuniského národního statistického ústavu ukázal, že se celá třetina domácností loni bála nedostatku potravin. Bez ohledu na to, ale uniklé dokumenty ukazují, že vláda uvažovala o zrušení dotací na chleba, když s Mezinárodním měnovým fondem vyjednávala už o čtvrté půjčce za posledních 10 let.
Bylo by snadné říci, že demokratické instituce jednoduše nedali Tunisanům to, co potřebují. Jenže dřívější poloprezidentský systém skolaboval v rámci arabského jara před 1 dekádou z úplně stejného důvodu. Diktátorský režim se držel jen díky brutálním represím. A teď Tunisko potřebuje, aby tamní politici zvolili realističtější pohled na to, kam chtějí zemi směřovat. Návrat k autokracii stabilitu nezajistí.
Prezident Saied porušil ústavu, když pozastavil činnost parlamentu. Jeho neschopnost spolupracovat s premiérem, kterého sám jmenoval, podle Guardianu naznačuje, že patrně není vhodným kandidátem pro demokratické politické zřízení. Na důvěryhodnosti mu nepřidává ani to, že vychvaluje egyptskou vojenskou diktaturu.
Tuniská demokracie přitom až donedávna bývala triumfem konsenzuální politiky. Jenže vláda nakonec často slevila ze svých rozhodnutí kvůli obavám z rozpadu politických aliancí. Zejména po volbách v roce 2019 to vedlo k větší podpoře nových extremistických stran, protože ty stávající nedokázaly zlepšit životní standard obyvatel ani narovnat sociální nerovnosti. Nicméně v Tunisku nechybějí ani obětaví politici, dodává britský deník.
Za příklad dává spoluzakladatele strany An-Nahda a zároveň současného předsedu parlamentu Rashida Ghannouchiho, který v roce 2013 odvrátil hrozící kolaps mladé tuniské demokracie. Se sekulární opozicí tehdy dokázal vyjednat podobu nové ústavy a v řadách vlastní strany prosadil, že vzhledem k nespokojenosti obyvatel tato politická formace odevzdá vládní moc a zemi dovede k volbám úřednický kabinet.
Současnou krizi v Tunisku tak může zažehnat jen řešení jejich příčin, nikoli trvání na zastaralých antidemokratických argumentech, uzavírá Guardian.
Myšlenku rozvíjí v komentáři také novinář německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle Rainer Zollich. Podle něj má prezident Said, jinak vzděláním právník a zarytý sekularista, za to, že kroky, které podnikl, jsou v souladu s ústavou. Odstavení parlamentu, premiéra a ministrů prezentoval tento politik jako nevyhnutelnou, dočasnou politickou nouzovou brzdu, která má pomoct zachovat stabilitu země.
Situace je křehká natolik, že například i menší násilný střet v ulicích by mohl uvést do pohybu události, které už nepůjdou zastavit. Stabilita země i její demokratický systém jsou tak ve vážném nebezpečí. Kdyby se politická situace v Tunisku začala vymykat kontrole, pravděpodobně by to vedlo k tvrdému zásahu bezpečnostních sil, který by byl začátkem rychlého konce tuniského experimentu s demokracií.
Řada mocných arabských partnerů v regionu by z Tuniska raději měla autoritářskou pseudodemokratickou zemi, podobnou té egyptské. Kdyby k tomu situace dospěla, úspěch arabského jara by zmizel tam, kde se před 10 lety celá revoluční vlna zrodila. Přitom Tunisko od té doby dosáhlo většího demokratického pokroku než jakýkoliv jiný stát v regionu, připomíná novinář německé stanice Deutsche Welle Rainer Zollich.
Evropská unie tvrdí, že je baštou demokracie, ve které se dodržují lidská práva. Současně ale otevřeně diskriminuje své muslimské občany, myslí si v komentáři pro server katarské televize Al Jazeera sociolog a také zároveň mluvčí tureckého prezidenta Fahrettin Altun. Naráží tak na nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
Tento verdikt z poloviny července stanoví, že unijní společnosti mohou svým muslimským zaměstnankyním zakázat nosit pokrývku hlavy, ale jen za určitých okolností a pokud pro takové omezení poskytnou řádné zdůvodnění. Podle Altuna však soudní výrok přispěl k už tak rostoucím obavám o bezpečnost, svobodu a práva evropských muslimů.
Naplno se prý ukázalo, jak pokrytecký je přístup Bruselu k lidským právům, náboženským svobodám a rovnosti. Na druhé straně rozhodnutí nejspíš nepřekvapilo nikoho, kdo si všímá postupného evropského příklonu k islamofobii, k systematické demonizaci, marginalizaci a dokonce kriminalizaci muslimů, to dochází už řadu let, tvrdí autor textu.
Podle něj se na západě počet rasistických a protiislámských útoků v uplynulých 5 letech zvýšil o 250%. Na 15 000 takových případů eviduje 5 největších evropských zemí.
V tomto kontextu je vzkaz Unijního soudu pro muslimy v zemích 27 z Altunova pohledu jasný. Cituji. Můžete v Evropě žít poklidně a bezpečně, ale jen když se distancujete od svého náboženství a přestanete svou náboženskou identitu dávat najevo veškerými viditelnými symboly.
Jak by asi reagovali unijní lídři, kdyby vrcholný justiční orgán nějaké muslimské země, dejme tomu Turecka, vydal obdobné rozhodnutí namířené proti křesťanským, židovským nebo hinduistickým obyvatelům, uvažuje autor komentáře na serveru Al Jazeera.
Turci podle něj očekávali, že evropští lídři na soudní verdikt nějak zareagují. Nic takového se ale nestalo, což potvrzuje naše nejhorší obavy, totiž, že Evropskou unii zajímají lidská práva a svobody, jen když to vyhovuje jejím zájmům, píše turecký autor.
Komentář nastiňuje myšlenku, že vrcholní unijní politici možná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie přešli proto, že v něm vidí krok na cestě k vytvoření jakéhosi evropského islámu. Šlo by ho popsat jako novou náboženskou odnož, která by měla kořeny v evropských hodnotách a která by měla pomoct muslimům žijícím v Evropě plně se začlenit do tamních společností.
Mnoho evropských politiků podle Altuna skutečně věří, že by prostřednictvím diskriminace a tlakem na to, aby muslimové změnili své chování a náboženské projevy, dokázali vyřešit zakořeněné společenské problémy, jako jsou xenofobie, islamofobie nebo rasismus.
Ve skutečnosti by prý vynucené zavedení méně viditelného a jaksi poslušnějšího evropského islámu zbavilo muslimy jejich kulturních kořenů a identity. A takový přístup by připravil cestu pro radikalizaci mnoha věřících.
Text na stránkách Al Jazeera zmiňuje příklady z nedávné minulosti, když uvádí, že se teroristické organizace a skupiny snažily do svých řad zlákat mladé, snadno ovlivnitelné Evropany. Nedařilo se jim to ovšem u evropských muslimů, kteří si uchovali spojení se zemí svých předků a kteří navštěvovali mešity napojené na respektované zahraniční organizace, jako je prý třeba Turecký úřad pro náboženské záležitosti.
Tito věřící měli podle Altuna důvěryhodná místa, odkud mohli čerpat přesné informace o svém náboženství. Oproti tomu mnoho mladých Evropanů, kterým byly tyto možnosti odepřeny a kteří nad sebou neměli spolehlivé náboženské vedení, se často radikalizovalo a připojilo ke skupinám, jako je tzv. Islámský stát.
Z pohledu tureckého autora evropské pokusy o asimilaci muslimů, v jejichž rámci má být oslabena jejich náboženská identita, neohrožují jen samotné věřící, ale i celou evropskou společnost.
Proto je nutné, aby unijní představitelé okamžitě přestali hrát divadlo a namísto toho dostáli své odpovědnosti vůči evropským muslimům. Pokud selžou, vyústí to v šíření islamofobie a xenofobie a prohloubí bezpečnostní krizi, která číhá v srdci Evropy, myslí si sociolog a mluvčí tureckého prezidenta Fahrettin Altun na serveru televize Al Jazeera.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Extrémní výkyvy počasí, jako jsou záplavy nebo lesní požáry, nezmizí. Snaha přizpůsobit se novým podmínkám by ale jejich dopady mohla zmírnit, uvádí magazín Economist. Otázkou ovšem je, jestli při dalším oteplování na planetě zbyde ještě vůbec nějaké bezpečné místo.
Půda pod německým Erfstadtem se pod náporem přívalu vody trhala jako papír. Lytton v Britské Kolumbii na západě Kanady zase lehnul popelem jen den poté, co tam zaznamenali nový teplotní rekord a ulicemi čínského města Čengčou proud unášel auta jako mrtvé ryby. Celý svět se cítí v ohrožení a podle ekonomistů právem.
Kvůli emisím skleníkových plynů se země oteplila o víc než 1 stupeň Celsia ve srovnání s érou před nástupem industrializace. Atmosféra planety dokáže vyrobit extrémní počasí, které se někdy dá předpovědět, jindy ale přijde jako blesk z čistého nebe. Emise jsou stále vysoké a to z pohledu magazínu nevyhnutelně povede k tomu, že se situace bude dál zhoršovat.
Není zřejmě příliš povzbudivé, že rok 2021 bude nejspíš jeden z nejchladnějších v celém 21. století. Teplota planety by se v následujících dekádách mohla zvednout o 3 stupně oproti stavu před obdobím industrializace, a to i v případě, že se podaří dodržet závazky ohledně snižování emisí. Když se to stane, velké části tropických oblastí začnou být příliš horké na to, aby se dalo trávit den venku.
Korálové útesy zmizí, amazonský deštný prales se promění v zemi duchů. Špatné sklizně nebudou nijak výjimečné. Ledové pokrývky Antarktidy a Grónska ustoupí za hranici, od které už není návratu. V důsledku toho se bude zvedat hladina moří, ne o milimetry jako teď, ale možná o metry.
Aby předešli této noční můře, světoví lídři se před 6 lety v Paříži zavázali k rychlému omezování emisí skleníkových plynů s cílem udržet oteplování planety pod 2 stupni Celsia. Ale skutečný pokrok na cestě k vytyčené metě je podle ekonomistů zatím žalostně malý.
Samotné omezení emisí skleníkových plynů navíc nemusí stačit. Svět by měl urychleně investovat do projektů, které mu umožní adaptovat se na změnu klimatu. Dobrá zpráva je to, že tento přístup dává smysl i z politického hlediska. Lidé sami vidí, že to je nutné. Když nějaký stát zainvestuje do protipovodňových zábran, budou z toho těžit zejména jeho občané.
Některé změny se zavádějí poměrně snadno. Například německý systém včasného varování před povodněmi se teď jistě bude vylepšovat. Jiné problémy ovšem vyžadují mnohem větší veřejné investice, což dokládá třeba nizozemská praxe v úpravě vodních toků.
Vyspělé státy si takové projekty mohou dovolit. Oproti tomu chudé země a chudí lidé potřebují pomoc, což je taky důvod, proč pařížská klimatická dohoda volá po přesunu 100 miliard dolarů ročně od bohatých zemí k těm potřebným.
Vyspělé státy tomuto požadavku zatím nedostály. Zmocněnec amerického prezidenta pro otázky klimatických změn John Kerry nedávno zopakoval, že Spojené státy hodlají strojnásobit příspěvek pro nejchudší země, a to na 1,5 miliardy dolarů do roku 2024. Jde o součást širší strategie, v jejímž rámci chce Washington významněji investovat do rozvojových zemí právě kvůli boji s klimatickými změnami.
Podobné iniciativy jsou klíčové, mají ale i své limity, upozorňuje ekonomist. Tak například s menším množstvím vody se dá nějak vystačit, ale obejít se bez ní úplně nelze. Pokud vás trvale ohrožuje velká voda, dá se čekat, že jednou přijde povodeň, po které svůj dosavadní domov nadobro opustíte. A když zmizí korálové útesy, tak už jednoduše nebudou.
Pokud se podaří dodržet cíle Pařížské úmluvy, tak se snad lidstvo na hranici takových extrémů nedostane. Jenže snaha omezovat emise nemusí mít potřebné tempo. Může se taky ukázat, že klimatický systém naší planety je citlivější a že tuna uhlíku v atmosféře vyvolává mnohem větší oteplení, než se dosud myslelo.
Proto je rozumné studovat takzvané solární geoinženýrství, které ekonomist označuje za nejpůsobivější a zároveň nejděsivější formu adaptace. Vědci z tohoto oboru navrhují vytvořit mraky nebo částicové vrstvy v atmosféře, které by fungovaly tak trochu jako zrcadlo a odrážely by část slunečního záření zpět do vesmíru.
Tento přístup nemůže vyřešit všechny problémy spojené s globálním oteplováním. Výzkum provedený v uplynulých 15 letech ale naznačuje, že některé škody by se daly výrazně zmírnit.
Potíž je v tom, že zatím nikdo nepřišel na způsob, jak takový systém použít, aby sloužil zájmům všech zemí, které ovlivní. Různé státy mohou usilovat o různou míru ochlazení. Co pomůže jednomu regionu, může ublížit jinému. V neposlední řadě je tu také riziko, že by podobná technologie odrazovala od ambiciózních plánů na snižování emisí.
Abychom tedy mohli o solárním geoinženýrství vůbec uvažovat, je nutné se k vyjmenovaným problémům postavit čelem. Znamená to taky riskovat, že země, které se těmito pochybami nebudou zatěžovat, by mohly nové možnosti solárního geoinženýrství vyzkoušet na vlastní pěst, dodává magazín Economist.
Chorvatská národní banka nedávno schválila konečný návrh národních motivů, které mají v budoucnu zdobit chorvatské euromince. Na té v hodnotě 1 eura má být vyobrazen geniální vědec Nikola Tesla. Právě jeho podobiznu přitom nevybrali odborníci, ale sami Chorvaté prostřednictvím ankety. K Teslově osobnosti se při té příležitosti vrací na stránkách chorvatského zpravodajského serveru Index sloupkař Goran Vojković.
Kdyby Nikola Tesla zůstal ve své rodné zemi, Chorvati i Srbové z jeho vesnice by o něm nejspíš mluvili jako o synovi faráře, který se pomátl z ustavičné četby knih. Povídalo by se, že má rád holuby, mluví o šmouhách, které vídá, a dává pozor na to, aby všechno v jeho okolí bylo dělitelné třemi.
Tesla byl génius a člověk, který stvořil 20. století, myslí si Vojković. Ale nebýt Teslova odchodu do světa, nikdo by se o něm nedozvěděl a doma by se mu smáli. Začali si ho tam totiž cenit až ve chvíli, kdy se stal uznávaným vědcem v zahraničí. Nebyla to ovšem lehká cesta. Jakékoliv dítě narozené v roce 1856 ve vesnici poblíž chorvatského Gospiče totiž nemělo zrovna široké vyhlídky na kariéru.
Teslův životní příběh má ale pramálo společného s tím, jaké byl národnosti a kde se narodil. Byl to Srb, syn pravoslavného kněze, narozený v tehdejším chorvatském království. Studoval ve Štýrském Hradci, Praze i Budapešti. Zkušenosti a vědomosti získával napříč celým Rakouskem-Uherskem. Pak udělal možná to vůbec nejdůležitější rozhodnutí svého života. Odjel do Spojených států amerických a z druhé strany oceánu změnil svět.
Tento zasněný člověk s bujnou fantazií a bezpočtem nápadů mohl uspět snad jedině v Americe. Proto se na něj novinář Vojković na serveru Index dívá zejména jako na Američana a dodává, že všechno, co Nikola Tesla dokázal, dokázal v zemi, kde vládla svoboda a individualismus.
Představte si, že by se Tesla stal knězem, jak si to přáli jeho rodiče. Lidem by byl pro smích kvůli svým výrokům, nápadům a zvykům, kvůli strachu z mikrobů nebo pohádkám o elektřině. Nejspíš by zemřel někde v ústraní, neznámý a nepochopený. Jeho jméno by dnes nikdo neznal a průmyslová revoluce by se o pár desetiletí zpozdila, zamýšlí se Vojkovič.
Fakt, že si Chorvaté na Eurovince vybrali právě Teslův portrét, ale prý ukazuje, že tento národ přece jen v něčem dozrál. Že tamní lidé hodnotí člověka podle toho, čím se stal, a nikoliv na základě národnostní nebo náboženské příslušnosti.
Nikola Tesla na Euromince rozhodně patří, píše Goran Vojkovič na zpravodajském serveru Index. Ale vůbec ne proto, že se narodil v Chorvatsku. To je pouze příhodná shoda okolností. Slavný vynálezce tam má být coby symbol člověka, který dokázal nemožné. Má být připomínkou toho, čeho je možné dosáhnout díky usilovné práci, nápadům a neutuchající snaze proměnit svět.
Na závěr ještě krátký pohled do olympijského Tokia optikou amerického deníku Wall Street Journal. Kombinace extrémních očekávání, ročního odkladu, největší světové akce, absence diváků i velkého vedra si vybírá svou daň na sportovních hvězdách 32. letních her.
Zatím největší rozruch zřejmě vyvolala americká gymnastka Simone Bilesová, když odstoupila z týmového závodu a následně i více boje. Jak uvedla, v zájmu svého duševního zdraví. S tlakem se ale nedokázala vypořádat ani domácí tenisová hvězda Naomi Osakaová. Favoritka na zlato vypadla už ve třetím kole.
Řada velkých men účast na tokijských hrách úplně odmítla, což oslabilo zájem diváků prokazatelně přinejmenším ve Spojených státech. Zahajovací ceremoniál v Tokiu sledovalo o 36% méně lidí než v roce 2016, což je nejméně za posledních 30 let. Stanice NBC už nabídla svým partnerům dodatečné vysílací časy pro jejich reklamy, aby dokázala dodržet smluvní závazky ohledně očekávaného počtu diváků.
Medaile sice cinkají, ale američtí sportovci zaostávají za očekáváními, i když někdy absurdně přehnanými. Bylo to tak i po odstoupení Bilesové, po kterém brali americké gymnastky v úvozovkách jen stříbro.
Rekordmanka Katie Ledecká zase skončila druhá na trati, na které před 5 lety zaplavala olympijský rekord. Basketbalisté Spojených států ztratili svůj úvodní zápas i proto, že jejich řady výrazně oslabil koronavirus. A kvůli němu přišel o start ve skoku o tyči i dvojnásobný mistr světa Sam Kendricks.
Tlak na největší hvězdy letošní olympiády je o to větší, že chybí velká jména. V tenise například Roger Federer nebo Serena Williamsová. A tak se na sportovcích, kteří do Japonska dorazili, evidentně začíná projevovat psychologická daň za rok tréninku v provizorních podmínkách bez záruky, že nakonec budou závodit, uzavírá deník Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Patricie Polanská
a Jan Bumba.